Семейството не мога да си видя, децата не мога да си видя и в момента нямам никакво спокойствие.
Значи така се чувствате сега.
Нямам никакво спокойствие. Спокойствие няма.
Спокойствие не трябва да чуя това нещо.
Благодаря, а какво очаквате от бъдещето? Нищо не очаквам, много съм щастен, не знам какво да ви кажа, съжалявам.
А вие не искате да промените живота си, какво
бих искал? Бих искал.
Но не мога. Съжалявам, че аз не мога да помогна, кой знае как на този човек. Да научим нещо друго от следващия участник. Моля ли следващия участник да влезе? Стигнахте целите в живота си, дали се чувствате
много постигна. Толкова много надали някой е постигнал. Момента съм добре. Полковник, командир на елитните специални части. Просто всеки може би мечтае да бъде моето място.
Как се чувствате? Това е добре. Все пак имаме удовлетворение от това, което сте постигнал. Аз какво очаквате от бъдещето?
Всъщност, чакам от бъдещето малко повече време да се наследя. Нямаме време постоянно операции. Тук операция, там действия имаме да освобождаваме постоянно разни заложници, обезвреждане на терористи. Изобщо живота ми не е от най-трудни.
Много, много атрактивно. Добре, а бихте ли променили избора си, ако може?
Само да може, би било добре.
Трябва да се отвори за същия въпрос, само да може. Нещо много общо има между тях двамата. Нека да отидем по-нататък. Моля, следващия участник да ви какво се случва след 10 години.
Може ли да подплеските ми? Ало, Мадонна няма какво.
Не,
не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не менеджера, да. Да. Окей.
Съжалявам, че трябва да ви спокоя. Може би ще ви отнема след минути. Знам, че времето ви е много ценно. Искам да ви задам подобни въпроси, като тези, които зададохте предишните участници. Постигнете ли нещо в живота си? Как се чувствате?
Колко съм постигнала? Толкова съм заеда. Всички постоянно ме преследват тези папараци, не мога да се отърва. Нямам личен живот, нямам нищо, нямам.
Но нали това беше ваше лично? Вие се радвахте, когато ви бъде.
Толкова съжалявам, вече не знам. Не мога да спа, не мога. Какво очаквам? Какво очаквам? Нямам избор, вече съм поела готов път. Трябва да нося.
Доста страшно. Все пак, ако имате избор, бихте ли променили нещата? Ако можете, бихте ли избрали нещо?
Ако може, вече не съм.
Съжалявам да чуя това.
И аз съжалявам. Айде, ще дойде. Да, идвам. Чакай.
Ние ще продължим по-нататък. Ето последния участник. Нека видим той как е живял своите 10 години. Моля, нека да влезе последния участник. Това е да идва доста усмихна. Това съм доста щастлив. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте,
благодаря. Аз мога да се здрави съм с вас, защото се прият не толкова малък пред предишните.
Преминахте, че по сърти.
Не знам, не изглежда, кой знае колко така поне външно, но душата си.
Не, всичко, което това можем да видим, е
външно.
Външно.
Да. Как се чувствате сега? След като направихте този глас, дори не знам какво точно представлява това, може би вие малко по-късно ще обясните.
Намерих смисъла на моя живот. Имам спокойствие, имам мир, спокоен сън, радост на вкъщи, добро семейство, послушни деца.
Това е много хубаво. Значи не съжалявате с вашия избор?
В никакъв случай. Ако имах още една възможност, бих направил същото.
Сериозно? Как виждате бъдещето? Нещо притеснява ли?
Бъдещето, осмислено, прекрасно. Просто ние не можем да си го представим.
А на какво се дължи всичко това? Какво всъщност означава това, което сте избрали? Какво сте направили? С какво ваше избор е по-различен от избора на другите? Бихте ли нищо?
Моя избор е стоит в тази книга.
Това е много интересно. Бихте ли поне с малко ни запознали с вашия избор? Кажете ми нещо.
Нашия избор, по-точно моя избор, може да бъде на всеки един от вас.
На нас?
На всеки един от вас. Да.
Може ли?
Да.
Кажете си какво.
Има една нова разлика, но тя може би е съществена. Без може би.
Нека чуем.
Първо, търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това, което си правите, ще ви се прибавя. Исус Христос казва: елате пред мен и аз ще ви отговоря.
Аз не мисля, че мога да кажа нещо повече от това. Благодаря ви много за вашето участие. Самия аз изглежда, че избирам същото и ще отида след тях, защото очевидно те са намерили пътя. Моля ви пак на вашето места. Благодаря ви. Благодаря на всички останали за вашето внимание и търпение.
Ума и дари лица, за да се познае мъдрост и полука, за да се разберат благоразумни думи, за да се крие на полука в мъдрост, правда, съд и справедливост, за да се даде отстроение на прошлое, знание и развитие на младежа, за да слуша мъдрия и да стане по-мъдър, и за да добие разумни способности за мъдри съвети, за да се разбира притча и наставания, дадените им. Страхът от Господа е началото на мъдростта. Но безумните презират мъдростта и благодата.
Драги приятели, мъдрите и сестри, след толкова чудесно въведение към нашата проповед и след като чухме основния текст, не ни остава нищо друго, освен да се насладим на Божието Слово, защото ние всички сме тук точно за да чуем Божието Слово, точно за да чуем Божието мнение. Преди да оформим свой собствен мироглед в живота, ние трупаме опит от живота на другите. Никой не се ражда научен, казва разговорката. И ние непрекъснато учим до последния си ден от другите. Човек се учи, докато е жив, да разговори. Другите хора ни предават своя опит. Предават ни своите представи за доброто и злото, така както те са си ги изработили. Предават ли своята мъдрост, такава както те имат? Предават ли своите разбирания за живота и те понякога са много правилни? Това, до което те са достигнали, това, което те са прозрели, нас ни обогатява. Но друг път ни зареждат с подвеждащи или понякога направо вредни разбирания за живота. Верно ли? Близки хора, хора, на които ми доверие, не съветват нещо. И понеже ние сме зависими от тях, тъй като те са наши близки хора, ние приемем да чувстваме моето това, което те ни казват. И понякога е добро, но когато не е добро, какво се получава? Трупаме, придобиваме техния погрешен опит. Тяхното погрешно отношение, погрешен подход към живота. Например, мисли първо за себе си, казват много хора. Как намерите това сърце? Други казват, ако ти харесва, първи го. Една моя близка казва, от своя акъл не излизаш. Това, което се знаеш, това прави. Всеки се опитва да предаде своята жизнена концепция на другите, но както досещаме, това ще има непременно последици, положителни или отрицателни. Или ще пресечем, или ще изгуби. Една майка подреждала вещи на своята дъщеря, която вече станала голяма жена и на тавана някъде намерила нейните стари играчки, стари тетрадки от училище, учебници и докато сортирала и прецелявала какво да изхвърли, какво да запази, приятни спомени от детството на дъщеря и Елисавета, общината, която от години още завършила, магистратура, за едно жен, помъжна се. И докато майката подреждала, попаднала на един въпросник, на един лексикон. Особено момичетата, много обичат на определена възраст да попълват тези въпросни си вчерища, тренежеството въпроса. И е видяла, че между всички въпроси има два много специални. Това е много интересно да погледнеш какво е детето ти е мислил утре преди колко си години. Тренежеството е възраст. Елисавета дъщеря попълва следните два въпроса. Кой е най-добрият съвет, който майката ти е дала. И тя майката сега вижда какво дъщеря й отговаря. Бъди винаги убедена в своето становище. Бъди винаги сигурна в своето становище. Доволен ли си? Най-добре ли? Не най-мъдър. И следващия въпрос, а кой е най-мъдрият съвет, който баща ти ти е дал? Някой. Питай майка си. Сам. Това не спомня от тази майка, която видя. Кои са най-лоти неща, които съпруга си са казали на детето си? От своя къл не излиза и прави това, което си знаеш. Чувствай се самоуверен. Второ, питай майка. Даже няма съвет. Книгата Притчи е практически наръчник за живота. Кой е автор на книгата Притчи? Соломон. А за него се казва, че той е бил най-мъдрият човек и по-мъдър от него никога не е имало. Защото точно при една такава сцена, която бе бях тук на живо, кой беше този, който му предложи да избира? Да избира. Кой беше този, който му предложи? Бог. И Соломон не избра парите, не избра властта, не избра правостта, не избра смъртта на друг враговете си. Кой избра? Мъдростта. Само че да кажем сега един криминален въпрос за ден. Ами как Соломон, като бил пък толкова мъдър, как положи живота? Започна не блестящо, а мега блестящо, супер блестящо. Как стана така? Че след години, след 10, след още 10, след още 10 години, изведнъж виждаме Соломон, глупав, много потънал в неморалност, потънал в лукс и разкош, самодоволен, потънал в глупоклонство и не се покланя на живия Бог, не се покланя на идолите. И то най-мъдрият. Ще можем да се отговорим този въпрос, чак в края на проповедта. Какво става с някой, който по някое време е бил мъдър, ако не поддържа форма? Били Грен, един от най-известните евангелизатори и проповедници, споделя, че всеки ден чета по една глава от книгата Притчи. Защото книгата Притчи има колко глави? 31, точно за месеца. Първо число от месеца, първа глава. Второ число, първа глава. Да стигнеш до 31, после пак начало. Много хубаво, много добра идея. И за всеки ден, като си изчитал една глава, той си избирал един текст, който си записвал от тази глава и цял ден си го припомнил от време на време. Най-важният текст от тази глава. Ако искате да пробваме. Защото аз като научих това, тази седмица го научих за него, се готвих за проповедта и разбира се, реших, че е хубаво да правя. Да вземем да пробваме. Той казва, че от това се чувства изключително богат. Нашият основен текст, вие го чухте, първите 7 стиха от книгата Притчи. Ние сега малко ще се върнем на тях. Но нека да дефинираме първо някои понятия, които ще ни трябва от тази хора. Първо, какво е мъдростта? Щом говорим за нея? Заглавието на нашата проповед, как да стана мъдър? Как да стана мъдър? Актуален ли е този въпрос? Каква е мъдростта? Не е знание. Не е само знание. Знанието е това, което сме научили. И това е трупване на теория. Това е трупване на информация. Знанието. Това е знанието. Знанието е нещо много добро и не искам нищо лошо да кажа за знанието. Но мъдростта е нещо много повече. Знанието е теоретична подготовка. Мъдростта е това, което правим с придобитото знание. Мъдростта е начина, по който използваме придобитото знание. Следователно мъдростта има много повече практичен аспект, отколкото теоретичен. Вие познавате ли хора, които са пълни с познания, ще експлодират? Докторати, научни степени, не да опитваш всичко знае. Обаче в същото време не е мъдър за живота си. Познавате ли хора? Аз познавам много. Става цяла енциклопедия. Но не взема никакви мъдри решения за живота си. Личния си живот, семейство нещо сила, съпруга, деца, да не говорим за вяра Бога. Нашата интелектуална дейност протича на три нива. Първо знание. Това е натрупване на факти, данни, информация, които събираме. Второ, повече от знанието, това е разбиране. Това е вникването в познание. Способността знанието да се обработва, да се систематизира така, че да придобиват някакъв смисъл. Това е което ти разбираш, което вдяваш. Събираш данни, изведнъж нещо страх. Правиш някаква връзка между тези познания. Трето, най-висока степен на мъдростта, Това е умението, което да разбира се произлиза от знанието и от разбирането, но това е поставянето на истината и на правилното, на правдата в действие. От всички тези познания, които сме окомплектовали, от всички тези разбирания, комбинации и връзки, които сме направили между информацията си, трето, да използваме по предназначение така, че да вземем правилно решение. Това е мъдрост. Еврейската дума за мъдрост в Библията е свързана повече с осъзнаване на доброто и злото, не толкова осъзнаване на доброто и злото, интелектуална функция, а колкото умение да се разграничават, или това е морално-волева функция. Мъдростта не е това да чета и да знам. Мъдростта е да мога да разпознавам доброто и злото. Много пъти сме се хващали в грешки, когато някой успял да ни излъжи. Не сме постъпили мъдро. Излъгали сме се, предали сме се. Макс Бон, един от най-великите физици, атомни физик, един от най-големите умове на 20-те век, много би заприятел на Алберт Айнщайн, на Нилс Бор. В едно интервю по немска телевизия, малко преди своята смърт, 1970 година, казва така: аз бих бил по-щастлив, ако имахме учени с по-малки мозъци, но с по-голяма мъдрост. Изумително изказване. Не се търсят големите мозъци, а морала не остава, морала няма. Не е лошо, малко по-малки мозъци, но с по-голяма мъдрост. Какво е страхът от Бога, защото се казва, че той е началото на мъдростта? Нека да прочетем три текста от книгата Притчи, които характеризират страхът от Бога. Притчи, 8 глава, 13 стих. Книгата Притчи, 8 глава, 13 стих. В края имаме много, много хубава приказка за децата. Така че, който успее да издържи до края, ще чуе хубава приказка. Притчи, 8 глава, 13 стих. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие, лош път и извратени уста, казва Соломон. Какво е първата дефиниция на страха от Бога? Да се мрази злото. Не е злие, не е лоши хора. Злото, грехът, да се отвръщавам от него. Това е било страх от Господа или синоним на мъдрост. В 9 глава 10 стих, още един. Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Страх от Господа, това било да познаваш Бога. Да го познаваме, това да се страхуваме от Него. Много пъти уточняваме, че този страх няма нищо общо с онзи ужас, който изпитваме от нещо, което ни заплаща. Страхът от Бога е много повече респект, дълбоко уважение, преклонение, благоговение пред Неговата личност. Притчи 15 глава, 33 стих, още един от. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост. И смирението предшества славата. Възпитание в мъдрост. Да се възпитаваме в мъдрост. Да израстваме все повече в мъдростта. Както виждаме, страхът от Бога е нещо повече от признаване на Неговото съществуване или дори от съобразяване с Неговата воля. Страхът от Бога, почитанието е създаване на определен тип взаимоотношения с Бога. Тоест да живеем мъдро, това означава да познаваме много лично, да познаваме много добре Бога. И ако нещо най-много ни харесва, това е да опознаваме Бога. Това ни казва ясно книгата Притчи в много текстове и дори тези дни, които почетаме. Опознавай Бога, това е мъдростта. Защо точно Него да опознаваме? Защото кой има патента на абсолютната мъдрост? Кой е автора на мъдростта? За Него говоря. Колкото по-добре го познаваш, как ще ти влияе Той, авторът на мъдростта, ще ставаш от мъдър по-мъдър. Повечето хора днес са изгубили умението да живеят успешно, за съжаление. Повтарят едни и същи грешки, за да ни кажа повтаряме. Едни и същи грешки, свои и чужди. Верно ли или да? Колко пъти си казва, е това, колко пъти го направих? Колко пъти сбърках това хаче? Стотици пъти и пак го правиш. От друга страна, виждаме, че другия пада. Другия се спъва и пада там, на това място. В живота, някаква позиция в живота. И става лошо. И последици не са добри. И ние го осъзнаваме, защото имаме знание и защото имаме разбиране. Първите две нива. Разбираме и виждаме, че там е опасно. Така да се живее опасно. И отиваме го правим също. Липсва мъдростта. Не съм намразил злото. Защото мъдростта казва, че трябва да намразя злото. И да опознавам Бога. Така, много често целият живот преминава, без човек да е усетил истинския вкус на живота. И много хора развиват психика на пораженци. Започваме да се мисли, че май нищо друго няма да преживяваме, освен това, че сме осъдени да повтаряме грешките на другите. Казвали ли сме? Аз съм учил много това да казвам. Осъдени сме да повтаряме грешките на другите. Не, не си осъден за това. То не е смисъл на твоя живот, да повтаряш грешките на другите. За съжаление, реалността показва, че не само хората в света, но и много християни не живеят особено мъдро в отношението си към Бога и към другите и към себе си. И към Бога, и към другите, и към себе си. Искрено вярващи хора, да, искрено, не лицемери, не подлеци, искрено вярващи хора с искрено стремеж към Бога, повтаряме, мултиплицираме едни същи грешки, падаме на едно също място, следователно не сме мъдри. Да станеш християнин, това не те прави автоматично мъдри. Скъпи братко, скъпа сестра, да станеш християнин, това не означава, че си станал автоматично мъдри. Необходими са пламенни, целенасочени усилия за придобиване на мъдрост. Как се учи на наука? Как се учи на изкуство? Как се освоява един спорт, един език? Как става? Е така, штрак и всичко е готово. Нещо подобно. Търповски труд. После се опитваме да казваме, че в спасението няма усилие. Нещо подобно. Притчи, 4 глава, 7 и 8 стих. Главното е мъдростта. Затова придобивай мъдрост. А не се казва, че ти я налива с уния. Придобивай. Както този приятел печелиш парите, вижте как се печели. Или слава как се печели. Или позиция как се печели. Много неща е живота с усилие. Придобивай. Изкупувай. И при всичко това, което си придобил, придобивай и прибавяй разум. Въздигай я и тя ще те въздигне мъдростта. Когато я прегърнеш, тя ще ти донесе слава. А тук на госпожата, която искаш е слава. Ето, прегърни мъдростта, тя ще ти донесе слава. Дано сме разбрали колко много не липсва мъдростта. На съжаление, днес ние като човешко общество сме развили едно консуматорско мислене. Имаме си уреди за всеки тип физически труд. Имаме си компютърни програми за всеки вид интелектуален труд. Имаме си харчета за всяка болка. Имаме си книга по всеки въпрос. Те интересува нещо, библиотеката, прочетеш. Свикнали сме, че всичко може така да се придобие. Искаме и мъдростта така да я придобие, като в супермаркет. Натиснеш на копче и получаваш това, което ти трябва. Не, придобивай мъдростта. Търси мъдростта. Е добре, тогава идва следващия въпрос. Откъде? Как? Мъдростта се събира първо от Бога, защото тя е атрибут на Бога. Яков 1.17. Всяко дадено добро, всеки съвършен дар, без изключение, разбирайте, включително мъдростта, идва от Бога, от Отца, на славата, светлината. Понякога мъдрост не липсва, защото не сме достатъчно смирени да наведем Бога, да се поклоним пред Бога и да се признаем, че сме къде ли го е? Какви сме? Не, не грешни. Той го знам, това го знам. Не сме мъдри, ама какво означава, че не сме мъдри? Сме глупави. Не сме мъдри. Господи, не съм мъдър, глупав съм. Взем глупави решения, няма виж колко пъти глупави решения. Не искаме да кажем, сме глупави. И затова се оставяме глупави. Не сме мъдри. Чарлз Спърджън казва, че прагът към храма на мъдростта е познанието на собственото ни невежество. Когато разбереш, че си глупав, когато разбереш, че си глупав, си невеж, първата крачка към мъдростта. От Бога. Второ, от опита на другите. Да, разбира се. Опита на другите също може да ни бъде от полза. Книгата притча е пълна с такива илюстрации от опита на другите. И Соломон е писал книгата притча в периода, в който е бил наистина много близко до Бога. Това го учихме специално, когато имахме тримесечието с родствие за Екклезиаста, книгата Екклезиаста. Че книгата притча е написана в период на духовен подем. И той е наблюдавал и анализирал живота на другите. Сега е един пример само, без да се задълбочавам в тази тема. Притча 24 глава, 34 стих. Вижте как Соломон анализира поведението на другите. Как използва като полука. Минах край нивата на ленивия. Това е съвсем практично. И край лозата на нехайния човек. И всичко беше обрасло с тръни. Коприва беше покрила повърхността му, каменната му ограда беше съборена. Тогава, като разгледах, размислих сърцето си. Той гледа градината на мързеливия, но започва какво да прави сърцето си. Да размишлява и да вади полуки. Какво трябва да прави, когато наблюдаваме живота на другите? Не да ги съдим. Не да ги притискаме. Вади си полука. Ако видиш нещо добро, нещо лошо, вади си полука. Той казва, започна да мисля сърцето си. И си извадих полука. Ядаче. Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване ръце за сън и немотията ще дойде върху теб като крадец, като въоръжен мъж и така нататък. Показвам ви това само как Соломон подхожда към живота. Наблюдава хората около себе си и взима поуки за собствения живот, точно това ние трябва да направим. Способността ни да наблюдаваме, да преценяваме поведението на другите, ни помага да стигнем до определени заключения. И тогава можем да направим връзка между техните решения и последиците в техния живот. И може лесно да се досетим, че ако ние вземем подобни решения, ние ще стигнем до същите последици, добри или лоши. Кои са благословенията на Божествената мъдрост? Ни казва притча, книгата притча. Щом Висшата мъдрост е свързана с Божието присъствие в живота ни, ние можем просто да кажем, че мъдростта е свързана с присъствието на Светия Дух в нашия живот. Няма въобще да сбъркате. Защо Исус каза, че точно Светия Дух ще ни омъдрява, ще ни съветва, ще ни изобличава, ще ни подпомага. Първо, Божието присъствие, разбирай мъдростта, разбирай Светия Дух, ни ръководи в взимането на нашите решения. А ако аз искам аз да се взема решение, сам, Господ ще ме остави да се взема сам решение. И какво се случи, вие си взехте миналия път сами решения, без Бога? Видите какво стана? Аз мога да ви кажа пъстър. Провал, точно да ви кажа. Когато му казах, ти стоя на страни, аз ще взема решение. Аз не съм глупав, аз в достатъчно момент и това е моята грешка. Ние сме претрупани от ненужна информация, която не само, че не повишава, а понижава нашата интелектуална ефективност. Трупаме неща, които въобще не имаше работа. И точно когато ти потреба актуалната информация, ти я нямаш. Това прилича на един претрупан, задръстен от информация компютър. Мисля, че ви звучи познато, нали? Повечето хора от вас работят. Всеки казва нещо. Програма, това на игри, децата. Не можеш да го пипаш. Нещо не можеш да правиш. Умен иначе, т.е. има възможности. Всички коефициенти са му на ниво. Не върши работа. И какво правиш тогава? Викаш някого. Ако ти не можеш, викаш някой да го кажеш. Вземи сега е голямата метла, с голямата дръжка. Вземеш голямата метла и какво почваме да правим? Да изхвърляме информацията. Както сме събирали, сега я изхвърляме. И какво започва да прави този компютър? С една определена дозирана информация, с която той оперира превъзходно. Не събирай всичко. Помисли си какво ти трябва. Не кълви от всякъде, не бъди всеядно. Същество. Събере само информация, която ще ти върши работа. Липсата на мъдрост се проявява чрез две основни тенденции. Не изучаваме областите, които са наистина важни, не ги изучаваме. Когато дойде кризисния момент, ние сме напълно неподготвени и взимаме, разбира се, какво решение. Второ, кое е толкова работа? Изучаваме области, които са ненужни или вредни. И там ставаме експерти. Трупваме знания, пилеем ресурси за неща, които никога няма да работят в наша полза. Били сте понякога на магазин на пазар и още след като купите стоката, да съжалявате къде сте. Били ли сте или не? Някой ще признае честно. Не чувам жените си признаят. И на мен ми се е случило не толкова често, аз по принцип купувам ли съм по-предпазлив. Но понякога купуваш нещо, защо? Защото само друго, например, изглежда добре. И търговците го знаят. Второ, само защото е ефтино. Някой да е ходил на битаците, М5? А5, добре. Отиваш там и гледаш се, гледаш и го казваш. Ама той е грехота да го оставиш. За 50 стотинки, за един пан. Той е грехота. Зимаш го, ама ти имаш още 5 такива инструмента, Иване. Ама зимаш още един. Така ли става? Има от теб тук по-големи първенци, ама някой ги посочва. Защото е грехота да го оставиш. Продава го много ефтино. И го взимаш. И отива в гаража, склада, мазето. И стои така. Защо? И аз правя по някакво стопане. Или купуваме, защото ни го предлагат много убедително. Където бокс, пък като те ги няма много в България ги имаш. Да те защипе някъде от ъгъла и да почва да обяснява колко много ще спечелиш, ако точно това го вземеш. Даваш пари, взимаш го, човек да светира и вече съжаляваш. И вече си кажеш, защо се дават тия пари? И точно това правим ние и в духовния си живот. Събираме от сега всичко и накрая компютърът не може да работи. Не може да взима правилни решения. Един автор казва, че учението обикновено преминавало през три нива. И много хубаво е казано. Първо, да се дават правилните отговори. Това още училище го знаем. По-ранната възраст на нас не задават въпроси, ние трябва да се научим да отговаряме правилно. Да намерим правилните отговори. Второ, в една по-висша фаза, трябва да научим да задаваме правилно въпросите. Трето, най-висша фаза, разберете мъдростта, това било да прецениш кои въпроси въобще се струва да се задават. Нали? Тук има въпроси, които въобще не трябва да трябва да казваме. Въпроси, които се струва да се задават. Драги брати и сестри, мъдростта в нашия живот, Светия Дух, освен че ни ръководи да вземем правилни решения, засилва процесите на оправдание и освещение. Мъдрият човек в освещението и в оправданието ще върви с големи крачки напред. Не мъдрият, да не го наричаме другояче, няма да успява. Понякога разполагаме с нужното знание. Вече ли ти Библията? Духа на пророчеството? Значи четете. Значи имаме познание. Ели, познанието казахме, че не върши всичко. Но понякога не ни достига увереност, че ние ще се справим и губим мотивацията си. Всички знаем какво трябва да правим в духовната си борба, аз знам. Ние всички знаем какво трябва да правим, какво означава освещението, какво означава оправданието. Защо въпреки това не се получава? Не сме сигурни, че ще стане и не можем да го направим. Светия Дух те окоръжава, не само те учи как да постъпиш, той те окоръжава да постъпиш правилно и той те уверява, че ще успееш. Той те мотивира. Да изобичиш своя приятел или брат, искам да ви дам един пример. Да изобичиш ближния си, ама той ти е много близък приятел. Какво ти казва Божието Слово, какво ти казва твоето плътско естество? Какво ти казва Божието Слово? Правда, какво ти казва? И му кажи, той не е прав. Той не може повече да казва, това е за него добро. Кажи му, че не бива. Но какво ти казва твоето плътско естество? Абе, защо ще създаш проблем? Той може да се обиди, може да се разсъди, може да кажа на другите. Знаеш какво ще стане? Защо ти трябва да се набираш на вишамайка? И в този случай ти трябва да избираш мъдрото решение. Мъдрото решение е по-трудният път, но правилният. Божествената мъдрост е за всички. Всеки, който я желая, че те бъде облагодетелство. Ето, начало да ви прочета основния текст. Аз искам да ви припомня 4 и 5 стих от 3-4 глава. За кого е мъдростта? Слушайте внимателно, за кого е мъдростта? Да се даде остроумие на прошлостта. Знание и разсъждение на младежа, за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър и да стигне разумен, здрави съвети. Простият, да, разбирам. Защо на простия му трябва мъдрост? То е ясно. То човек никой не е имал мъдрост. На младежа, той път няма опит. Той може да е интелигент, може да е умен, може да е с капацитет, ама той няма опит. Той още не знае как, къде си мога да раз. Ама трето, трябва да мъдрост да се даде на мъдрите. И те ще ги да станат по-мъдри. За кого е необходима мъдростта? За всички. Всички, които я ценят. Всички, които я търсят. Мъдростта допринася трето и за вътрешният ни мир и уравновесеност. Мъдър човек е спокоен. Както се опитаха нашите гледни тук да го иллюстрират чрез тази сцена. Човек, който беше избрал мъдростта, се чувства спокоен, уравновесен, не горд, не надут. Чувства спокоен, е щастлив и вътрешно уравновесен. Понякога проблемът не идва от неумението да подберем най-полезната информация, нито от неувереността в правилния подход на живота, а от неспособността да чувстваме душевно равновесие. Правиш правилното, напълваш се да направиш правилното, ама не си сигурен дали нещо са най-. Да си кажем, дали Бог ме одобрява, дали Бог ме благославя. Вие изпитвали ли сте това напрежение? Аз не го изпитвам. Правиш това, което знаеш, ама не си сигурен сега дали е достатъчно. Опитваме тогава да говорим с всички за всичко. Споделяме с всеки. И сипваме на всякъде личните си проблеми. С надежда да чуем добрите съвети, правилните съвети. Но хората нищо много не ни казват. Все ни казват, бъди се към Бога, бъди се към Библията, бъди се повече. Тоест, ние знаем какво трябва да правим. Няма нещо, което не го знаем. Особено когато сме били известно време в църквата и сме общували с Бога. Колко много хора искат Бог да им отговори по кой път да тръгнат. Професия, партньор, избор на партньор или решение, някакви. Но съзнателно пренебрегват Божията воля в някакво отношение, някаква друга област на живота, хитруваме с Божията воля и Бог не отговаря на нашите молитви. Псалом 25, стих 12. 25 Псалом, стих 12. Бои ли се човек от Господа, за страх от Бога вече говорим, Него той ще настави кой път да избере. Кого ще съветва Господ единствено? Този, който се бои от Него. А какво беше да се боим от Бога, ние вече го дефинирахме. Ако искате по-подробен отговор, прочетете си цялата книга притча и ще разберете какво значи да се страхуваш от Бога. Четвърто и последно. Какво значи Светия Дух да прави, да работи с нас или мъдростта да работи с нас? Превръщане в ефективен фактор за спасение на другите. Да работим за спасението на другите. Докато мъдростта от Светия Дух ни предпазва от самоцелно трупане на безполезни знания, също време формира умения от нас да събираме, да обработваме информацията така, че тя да бъде полезна за спасението на другите. По-просто казано. Ти ще бъдеш полезен за спасението на другите, ако си мъдър. Ти ще им даваш такива сигнали, ти ще упражняваш такова влияние, не да ги отклоняваш в Божия път, а да ги насочваш все повече в Него. Ти ще си живееш твоя обикновен човешки живот. По този начин, че който те наблюдава, независимо какво правиш, той ще бъде мотивиран и насърчен да върви по Божия път. Значи ти си мъдър човек. Как живееш Исус? Точно така. Независимо дали говориш езицата, независимо дали ликуваш болните, независимо дали работиш до 30 година в домоделница на Йосиф, всичко го правиш така, че да води хората и Бога. Каква по-голяма мъдрост от това? Ти да вземаш решение за вечността и да помогнеш на хората, те да вземат решение за вечността. Когато ние създадем тези предпоставки, Светия Дух ще дойде в нас и ще ни научи как да го правим. Исаия 55 глава 4 стих. Господ ми даде език на учените, за да знам как да помогна с дума на уморение. Език на учените, много мъдрост. Но всяка зараз събужда Бога ми, да заслушам с охота на учащите си, ученици. За да бъдем мъдри, ние трябва да бъдем ученици. Това е един библейски идеал. Цял живот да бъдеш ученик на Бога, за да бъдеш цял живот до край учител в този свят. И да не се ще бъдеш Бога. Единственото знание, което наистина притежаваш, е това, което можеш да използваш. Онова другото не го знаеш. Единствената истина, която наистина знаеш, е тази, която споделяш другите. Единствената Библия, в която вярваш, отива да го приказваш. Тук вярвам, че всички доктрини от Божието Слово. Единствената Библия, в която вярваш, е не онази, която е написана на хартия. Не е тази. А онази, която е написана в твоето сърце. В твоя душа. В твоя живот. В това вярваш. Не в тази теория. Тогава как да стана мъдър? Първо, провери кого следваш. Всичко изпитайте връща добро. Провери кого следваш. Второ, увери се, че си послушан. Отвори тази написана книга. И провери как живееш. Трето, помоли се за мъдрост повече. Ако се разбалча, не ти стига. Яков 1:5. Ако някой не му стига мъдрост, нека да помоли Бога, който дава на всички щедро, без да укорява. И ще му се даде. Четвърто. И следвай Божията воля така, че да я приложиш след това. Не само за информация. Пето. Тогава се довери и го направи. Дуй, казвате те, нашите хора. Чакай.
Направи го.
Тогава, ако имаш доверие, ще направи го. Сега готови ли сте за една гимнастика на ума, на гъл? Не физически, а на мозъка. Ако някой се е уморил и му се е доспало, трябва сега да се събуди. Една арабска поговорка играе с думата знание, знае. Има игра на думи, която трябва да се проследи, ако си да разбере смисъл. Ама наистина трябва да се разследи. Който не знае и не знае, че не знае, той е глупак, избягвайте. Който не знае и даже не знае, че не знае. Не, не. Който не знае и знае, че не знае, той е невеж. Очиво, той ще се развива, защото той разбава, че не знае. Невеж, невежът не е очиво, той е. Който знае и не знае, че знае, той е заспал. Събуди го. Той е умен, той знае къде, но той въобще не е тук. Събуди го. И що тук е? Който знае и знае, че знае, той е мъдър. Следай го. От този човек има това съвсем. Хареса ли? Много правилно. Нека да обобщим. Да живееш мъдро, това означава да предефинираш всички представи, които имаш до сега, които хората са ти вмъшили и да ги съобразиш с чии представи. Божиите представи. И тогава ще стане нещо интересно. Притча 19 глава, 21 стих. 19 глава от Притчи 21 стих. И има много помисли в сърцето на човека. Има ли обаче в сърце много помисли? Много. Но намерението Господне, то ще устои. Ти много не може да си мислиш. Виж какво Господ казва. С това се съобрази. Дяволът желая да получи контрол над ума ни. Щом получи контрол над ума ни, той ще има контрол над тялото ни и целия живот. Не е вярно, че като сме станали християни, нашите проблеми ще се решат. Напротив, точно защото сме християни, ние ще имаме повече проблеми от другите. Но Исус Христос каза, Йоан 16:33 стих. Дързайте, света имате скръп, но аз победих света. Вие сте победители. Ти избираш. Страх от Бога или страх от живота без Бога. Приказка. Един голям камък паднал от някъде в гърба на една змия. Ама хич не е хубаво, като ти падне голям камък на гърба. Туп! Върху гърба на змията. И тя така останала смачкана на змията. Ние живо не умрява. Ама толкова гледа, там те не може да мръзне повече. Гръбнака е прищипа. Чакай някой да ми да й помогне. Чакай. И хоп, по едно време ми дава телето. Телето пенчо. Да, че. Мина, може ми да дърпиш това камък, че тук се сглушава. Мога вече. И ето, тя телешка логика, нали? Каза, ами аз ще му дръпна, а обаче ти като го дръпна и какво ще направи? Много хапиш, веднага. Тя казва, а, не, 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 дръпни го само, няма да охапя в никакъв случай, дръпни камък, защото ще умре. И тя ето дръпнал камък. Измята. Слива, тръгнали вам заедно. По едно време обаче смята и казва, виж сега, аз обаче ще го охапя. Ти ти дали ми каза, че няма да го хапиш, аз не знам да освоих. Как че на мен това ми е естеството. Аз не мога да не това. Аз просто ще го хапя. И вече дискусията върви дали ще го хапя лявата, или срещат кума ли са нашата скъпоприятелка. Те ще казвам, виж ли, ти си много умен, ти си много хитър. Така и така стана. Спаси ги смята. Отървах. Тя каза, няма мога. А обаче тя каза, че мога. Кажи сега, кой е прав? Защото смята каза, че е прав, защото е било не е естеството. Пък аз съм прав, казва директор, защото тя ми обеща, че няма мен. Обаче стара тази се цъка. Тя казва, аз не мога да се произнеса, докато не възстановим ситуацията така, която е била. Трябва да сложим един голям камък на гърба на змията и да преценя аз кой е прав, кой не е прав. И змията е добре. Взели един голям камък, сложили го на гърба на змията, змията пак се мръзна долу и лисица да се върна, но където ти казва, запомни, най-доброто място на камъка е да стои върху гърба на змията. И едно глупо камъка да се не стрита. Прави си, най-хубавото място на камъка е да стои върху гърба на змията. Много жалко, ако вземе да местим камъка от там, да тръгне змията да плази и да не хака. Много е лошо, ако позволим злото в нас да се надига. И този камък, който може да държи по контрол всичко, този респект, който може да държи живота ни, в ред, вие знаете кой е той. Моето искрено пожелание към всички, намиращи се тук, притча 22 глава, 4 стих. Наградата за смирението и за страха от Господа, наградата е богатство и сила и живот. Бог ни благослови да имаме богатство и сила и живот в Христос и да бъдем един заедно с Него всички вечността, мъдри и щастливи хора. Амин.